Оодо Азаттык радиосу.
Отузунчу августтагы уктурууну баштайбыз. Микрофондо Санжар Эралиев, саламатсызбы? Парламенттен дагы бир депутат кетти. Нуржигит Кадырбековдун мандаттан ажыратылышы түрдүү талкууга жем таштады.
Иман Нуры адилеттүүлүк жана өнүгүү парламенти фракциясынан Кыргыз Касым Жогорку Кеңештин депутаты Кадырбеков Нуржигит Кадырбековичтин ыйган муктары мөөнөт номурда токтотулсун.
Кыргызстанда эгемендик күнүн утурлай 100 объекттин ачылышы болду. Анын теңине жакын өндүрүш ишканалары жана көп социалдык жайлар. Батыш Киевке берген F-16 учагынын кырсыкка учураганы тастыкталып, окуяны иликтөөгө эл аралык эксперттер тартылууда.
Биз Украинаны колдогондо, орус аймактарындагы жайларды бутага алуу ыктымалдыгын караштырганда, Орусия менен согушкан жокпуз деп баса белгилейм.
Швециялык атактуу скрипач Даниэль Лазакович Бишкекте музыка сүйүүчүлөргө концерт тартуулады. Мунун баарын алдыда айтып беребиз. Азыр токтосун Шамбетовтон жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогоруда айтылгандай, Борбор Шайлоо комиссиясы 30 августтагы отурумунда өзү жазган арызын негизинде Жогорку Кеңештеги Ыйман Нуру фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбековду депутаттык мандатынан ажыратты. Ал мандатынан баш тартуу боюнча арызын Боршайкомго 30 августта арыз берген Нуржигит Кадырбековдун бошогон мандаты Ыйман Нуру партиясынын тизмесиндеги Эрнис Айдаралиевке берилди. Нуржигит Кадырбеков 22 августта Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке Ыйман фондусунун ишмердигине байланыштуу сурак берип чыккан, сурактан чыгып баратып, журналисттерге учкай комментарий берип, аталган фонд ишмердүүлүгү майланыштуу көбү катар көрсөтмөлөрдү бергенин билдирген. Алдыда бул тууралуу кенен баяндалат. Эл аралык журналисттер коргоо комитети Жогорку соттун Клоп медиа фондун жабуу боюнча акыркы чечимин айыптаган билдирүүсүн 29 августтун кечинде таратты. Эл аралык сыйлыктарга татыган иликтөөчү Клоп басылмасын күчтөп жабуу, узак жылдардан бери Борбор Азиядагы эркин медианын чордору катары саналган Кыргызстандын заманбап тарыхындагы кара так, деди уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча координатору Гүлназа Саид. Ал Кыргызстандын бийлигин маалымат каражаттарына карата репрессиялык багытынан баш тартып, Клоп жана башка медиаларга эркин иштөөгө мүмкүнчүлүк берүүгө чакырды. Жогорку соттун жарандык жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясы 16 июлда Клоп медиа коомдук фондун жоюу боюнча акыркы чечимин кабыл алды. Ага ылайык Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту фондду ликвидациялоо тууралуу өкүмү өзгөртүүсүз калтырылды. Бул тууралуу Клоп медианын юристтерине бир айдан кийин гана белгилүү болгонун маалымат каражаттары 29 августта жазды. Клоп негиздөөчүлөрүнүн бири Ринат Тухваштин Жогорку соттун чечимин күтүлгөндөй болгонун айтты. Эч нерсе карабай Клоп иштей берет, деди ал. Эл аралык кабарларга дагы орун берели. Европа биримдигинин башкы дипломаты Жозеп Боррелл Киевдин батыштагы союздаштарынан Украинага берген курал жарагын колдонуу боюнча чектөөлөрүн алып салууга чакырып, Украин бийлиги өлкө кайсы жактан чабуулга кабылып жаткан болсо ошол жерде бутагалууга укуктуу экенин белгиледи. 30 августта ал Брюсселде уюмдун коргоо министрлеринин бейформал жолугушуна катышып, Орусиянын аймагын бутагалуу, Москвага каршы түздөн түз согушуу деп баалоонун өзү абсурд экенин айтты. Эч ким Орусия менен согушкусу келбейт, деген Боррелл өзүңөрдү украиндердин ордуна коюп карап көргүлөчү. Силерди бомбалап жаткан жерге жете албай турганыңар канчалык, деп кошумчалады. Украин бийлиги өнөктөштөрүнөн бул тууралуу көптөн бери өтүнүп келет. Бүгүн дагы бул маселени Украин тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба көтөрдү. Биз дал ошондой уруксатты күтүп жатабыз. Бизге соккурга зарыл ракеталар дагы керек болууда. Кол салуу башталгандан тартып Америка Кошмо Штаттары, Британия, Европа Биримдиги жана башка өлкөлөр коалиция болуп кызматташууда, деди ал. Өткөн аптада Украин президенти Владимир Зеленский Украинанын согуздарына кайрадан кайрылып, алар берген алыскы аралыкка атуучу куралды колдонууга уруксат берүүнү суранган. АКШнын президенти, вице-президенти Камала Харрис Демократтар партиясынын атынан президенттикке талапкер катары Америкалык жалпыга маалымдоо каражаттарына алгачкы интервьюсун берди. 29 августта CNN телеканалына курган маегинде Харрис партиянын бир апта мурда өткөн улуттук курултайында көтөргөн маселелерге токтолду. Президент болуп шайланса, Ак Үйдөгү эң алгачкы иш күнүндө эмне кылары тууралуу суроого жооп берип жатып, ал негизги артыкчылык ортоңку класстагы бекемдөө жана колдоо болорун белгилеп, президент Джо Байденди негизги маселелер анын ичинде иммиграция миграция системасын реформалоо зарылчылыгы жана Израилге жардамды улантуу боюнча саясатын колдой турганын айтты. Харис Байдандын администрациясы 4 жылдан берки башкаруусу маалында Кошмо Штаттарда заманбап өндүрүш түптөгү, жашыл индустрияны өнүктүрүүгө жана өлкөнүн инфраструктурасын жаңылоо, инвестицияга кепилдигин берүүчү мыйзамдар кабыл алынганын кошумчалады. 22 августта АКШда Демократтар партиясынын улуттук курултайы жыйынтыкталып, вице-президент Камала Харис президенттикке талапкерликти расмий түрдө кабыл алган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 31 август Кыргызстандын эгемендик күнүнө карата уюштурула турган майрамдык иш-чаралардын алдын ала коопсуздук чаралар көрүлүп жатканын билдирди. Бул тууралуу анын тарапташы журналист Өткөрбек Рахманов Facebook-тагы баракчасында Камчыбек Ташиев 29 августта Жалал-Абадта сүйлөгөн сөзү тартылган видеону жарыялады.
4:30 үйгө келдим, эртең менен бияк учуп кеттим. Охрана коопсуздук маселелерин карашыбыз керек эле, ошону текшеришибиз керек эле. Көптөгөн кооптуу маалыматтар болуп атат. Бир нече адамдарды түнү менен ошо бир атайы операцияларды жүргүзүп, алардын ишмердүүлүгүн токтотту.
Камчыбек Ташиев атайын кызмат кимдер кармалганын тактаган жок, УКМКнын басма сөз кызматы да азырынча маалымат бере элек.
Рахмат, Азаттык радиосунун толкунундасыз, жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берди.
Азаттык чекит орг. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Кабарларда айтылгандай, жогорку кеңештеги Иман Нуру фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбеков депутаттык мандаттан ажыратылды. Ал буга чейин Иман фондунун каржысы боюнча кылмыш ишинин алкагында суракка чакырылган. Парламенттеги амбициялуу делген кезектеги саясатчынын мандаттан ажырашы бийликтин жогорку кеңешти тазалоо мүдөөсүнө байланыштуубу? Бул суроого Кубатбек Айбашев жооп издеп көрдү.
Жогорку кеңештеги Ыйман Нуру фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбеков депутаттык мандатын мөөнөтүн мурда өз ыктыяры менен тапшыруу боюнча борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазды. 30 август күнү борбордук шайлоо комиссиясы арызды бир добуштан канааттандырган чечим кабыл алды.
Биринчи, Ыйман Нуру адилеттүүлүк жана өнүгүү парламенттик фракциясынан Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Кадырбеков Нуржигит Кадырбековичтин ыйган муктары мөөнөтүн мурда токтотулсун. Экинчи, Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин депутаты Кадырбеков Нуржигит Кадырбековичтин күөлүгү анык эмес деп табылсын.
Депутаттын өзү менен байланышуу азырынча мүмкүн боло элек, телефон чалууларга же онлайн каттарга жооп бербей жатат. 30 август күнү социалдык тармактагы баракчасында олуттуу чечим кабыл алганы тууралуу туюк билдирүү жарыялаган. Ыйман Нуру фракциясынын депутаты Султандай Айжигетов кесиптешинин чечими тууралуу маалыматы жок экенин, фракция ичинде мындай сөздөр талкууланбаганын билдирди.
Жок, мен азыр биринчи жолугуп атам. Байланышып аткан, бирок ал тапшырам деген ою жок болчу.
Нуржигит Кадырбеков 22 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке сурак берип чыккан. Сурактан чыгып баратып, журналисттерге учкай комментарий берип, аталган фонддун ишмердигине байланыштуу күбө катары көрсөтмөлөрдү бергенин билдирген.
Эми күбө катары чакырышыптыр Иман фонду боюнча. Анан өзүнүн баягы 40 суроолук эрежеси бар экен. Жанагы азыр суракта болгон маалыматтарды бөлүшүүгө тыюу салыптыр. Закон боюнча мага колго чыктым, ошон үчүн мындай деталды айта албайм, бирок ошо Иман фонду боюнча күбө катары чакырылып турмун
деп билдирген Нуржигит Кадырбеков. Дал ушул Ыйман фондунун ишмердигин текшерген аудит 5 миллион доллардан ашык каражаттын отчету берилбегенин аныктаганы ушул айдын башында белгилүү болгон. Андан соң бул иш боюнча укук коргоо органдары териштирүү баштаган. Ыйман фондунун айланасындагы жаңжал тутангандан тарта эле анын кесепети Нуржигит Кадырбековго тийиши мүмкүн экени айтылып жаткан эле. Анткени фонд түптөгөн соң 2015-2019 жылдары аталган органды Нуржигит Кадырбеков жетектеген. Ыйман фондундагы каражатка байланыштуу маселе буга чейин көтөрүлүп келсе да, акыркы мезгилде кылмыш иши козголуп териштириле башташы дал ушул парламенттеги фракция лидери болгон Кадырбековдун саясий ишмердигине байланыштуу болушу мүмкүн экени айтылып жаткан. Анткени Кадырбеков соңку учурда саясий дүбүрдү күчөп бараткан саясатчылардын бири болчу. Эл аралык республикалык институттун 2023 жылдагы сурамжылоосу Кадырбековду колдоочулар көп саясатчылардын бири деп аныктаган. Бул изилдөөдөгү саясатчылардын же коомдук ишмерлердин кимисине көбүрөөк ишенесиз деген суроого респонденттердин 35% президент Садыр Жапаровду атаган. Кийинки сапта улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиевке 14% ишеним көрсөтүлгөн. Үчүнчү катарда депутат Нуржигит Кадырбеков орун алып, ага сурамжылоого катышкандардын 13% ишене турганын билдирген. Саясат талдоочулар Нуржигит Кадырбековду ал жетектеген фракциянын жогорку кеңештеги оппозиция катары эсептебейт, бирок депутат айрым талаштуу мыйзамдар боюнча каршы добушун, кай бир маселелер боюнча бийликке терс пикирин айтып турат. Тек эле соңку учурда кыргыз парламент мүчөлөрүнүн өз эрки менен мандат тапшырмай өнөкөтү бат-баттан кайталанып жатат. Ушул чакырылышты эле 20 ашуун депутат мандатынан баш тартты. Алардын айрымдары укук коргоо органдарына суракка чакырылган соң мындай кадамга барышкан. Маселен, Сузак шайлоо округунан жогорку кеңешке шайланып келген депутат Тазабек Икрамов 19 июлда мандатын өз арызы менен тапшыруу арызын жазган. Ошол эле күнү борбордук шайлоо комиссиясы анын арызын карап мандатынан ажыраткан. Икрамов депутаттыктан кетүү өз чечими болгонун фейсбукка жазган. Ага чейин ал коомчулукка ачык айтыла элек иш боюнча сурак берип чыкканы белгилүү болгон. Юрист Татубеби Эргешбаева жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын 4 жылында 25 депутаттын мандат тапшырышы Кыргызстандын эгемен тарыхындагы өтө терс прецедент экенин айтат.
Негизи парламент стабилдүүлүгү үчүн депутаттар кол тийбестик статусу бар, булар элден добуш алып келишет. Ошондуктан жөндөн жөн кетүүгө мүмкүнчүлүгү жок болуш керек, укугу да жок болуш керек. Кандай тандалса ошентип иштеп кетүүсү зарыл. Бирок ошонго карабастан биз башка нерсени айта кетиш керек. Бүгүнкү күндө биз конституциялык өзгөчө мындай супер президенттик формада жашайбыз. Бул жерде болсо деген полициялык укук функциясы күчөлгөн. Өлкөдө өтө көп ыйгарым укуктар президенттик администрацияда концентрация болгон. Анын ичинен күч куралдар блогу президентке түздөн-түз баш ийет. Бүгүнкү күндө жалпысынан болуп аткан абал бул тандалуу саясат жана президенттик администрацияга кимди алаялдуулук кармаса ошонго карата жакшы позициялар сакталып ошол депутаттар тийгизилбей, кимдир ким оозун ачып же өзүнүн позициясын айтса ошонго карата өзгөчө мындай бир сүйлөшүү жана таасирдүү процесстери күчөлүүдө.
Нуржигит Кадырбеков ушул чакырылыштагы мөөнөтүнөн мурда депутаттык ишмердигин токтоткон 4-чү фракция лидери болгон жатат. Буга чейин оппозициячыл Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров кылмыш иши козголуп камалып, сот чечими чыккан соң мандатынан ажыраса, Альянс фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов менен Атажурт Кыргызстан фракциясынын башчысы Бакыт Төрөбаев өкмөттүк кызматка дайындалган үчүн жогорку кеңештен кетишкен. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Кыргызстанда эгемендик күнүн утурлай 100 объектинин ачылышы болду. Анын теңине жакыны өндүрүш ишканалары жана теңинен көбү социалдык жайлар. Алардын ачылышына президент Садыр Жапаров 30 августта Кемин районунда Терек таш клинкер чыгаруу заводунун жана Ысык Ата районунда цемент заводунун ачылышына старт берип, муну экономикалык саясаттын жемиш катары атады. Ошол эле маалда экономикада эске ала турган жагдайлар жөнүндө айткандар бар. Кесиптешим Эрдис Нурматов ушул темада толугураак кепти улантат.
100 объектнин ачылышына ачууга уруксат берүүңүздү суранабыз.
Мына ушундай шөкөт менен 30 августта Кыргызстандагы 100 объекттин ачылышы өттү. Анда тагыраак жаңгырылган 40 өндүрүш ишканалары жана 60 социалдык объектилер болду. Өндүрүш дегенде анын ичинде ГЭСтер, өндүрүш заводдору жана башка фабрикалар, ал эми социалдык объекттер дегенде мектептер, бала бакчалар, спорттук объектилер жана маданий жайлар болду. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө Кыргызстандын экономикасы соңку жылдардагы саясаттын натыйжасы менен өсүп жатканын, анын ичинде ички дүң продукту 2023 жылдын эсебинде 1 триллион доллардан ашкан сомдон ашканын белгилеп өттү. Анын дагы бир мисалы катары дагы ушул жаңы ишканалардын ачылып жатканын өз сөзүнө мисал келтирип буларды айтты.
Бүгүн биз жөн гана жаңы завод фабрикаларды ачпастан өлкөбүздүн өнөр жайында көз карандысыздыкты камсыз кылган жаңы доордун башталышын дагы ачып жатабыз. Бул ишканалар жаңы жумуш орундарын түзүп, экономиканын өсүшүнө, элдин жашоо сапатынын жакшырышына жана өлкөнүн технологиялык деңгээлинин көтөрүлүшүнө зор салым кошот. Жаңы ачылган ишканалар прогресстин символу болуп, келечекте өлкөбүздүн өнүгүүсүнө, ал эми жаңы ачылган мектеп, бала бакчалар билим сапатын арттырууга жол чабат деп ишенем.
Кемин районундагы Теректаш клинкер чыгаруу заводунун жана Ысык Ата районундагы цемент заводко А Групп корпорациясынын курамына кирген Теректаш жоопкерчилиги чектелген коому ээлик кылат экен. Ал ошол Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунун, Демир Кыргыз эл аралык банкы сыяктуу финанс институттарынын жана аталган компаниялардын өзүнүн каржылоосу менен курулуп чыгыптыр. 1-2 жылда заводко жалпы 160 миллион доллар жумшалса, анын 40 миллион долларын Орус Кыргыз өнүктүрүү фонду бериптир. Теректаш заводу жылына 1.2 миллион тонна клинкер жана 1.7 миллион тонна цемент чыгарат экен. Клинкер дегенде бул деле ошол курулуш материалы экен. Ал аны кайра иштеткенден кийин ал ошол цемент болуп иштетилип чыгат экен. Негизи эле жалпы жөнүндө Кыргызстанда цементке болгон керектөө 8 миллион тоннаны түзсө, буга чейин ушул өлкөдөгү 4 завод 5 миллион тонна чыгарып келген экен. Ал эми могу соңку аталып жаткан завод 1.7 же болбосо 2 миллион тоннадай өндүрсө, бул ушул Кыргызстандагы муктаждыкты жапканга жана импортко болгон көз карандылыкты жойгонго чоң салым кошот экен. Азыр заводдун башкы директору Акылбек Түгөлбаевди угуп алалы.
Бул уникалдуулугу жаңы заманбап технологиялар менен жабдылды. Кубаттуулугу жылына 1 200 000 тонна клинкер чыгарууга жетишебиз. Анан бул жактан клинкерди Новопокровкадагы Узун Кырай аймагындагы жайгашкан цемент майдалоочу заводубузга алып барабыз. Ал жерде кубаттуулугу 1 700 000 тонна цемент чыгарууга жетишебиз. Бүгүнкү күндө толук кандуу бүт бардык иш-чаралары бүтүлдү. Акташ карьер кени, топурак, гүл, көмүр баардыгы тең даяр.
Кара Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгынын алкагында быйыл ушул өкмөт жалпы 100 ашык социалдык объекти жана 100 ашык өнөр жай ишканаларын ачаарын убада кылган. Жыл башынан бери дагы 2 топтон тең бир нече ишканалар ачылды. Мына 30 августтагы ачылыштарда чоң болуп жатат жана жыл аягына чейин дагы өкмөт ушул берген убадасына жетери айтылды. Жогоруда айтылгандай мунун баардыгы ушул соңку азыркы бийликтин соңку экономикалык саясаты катары баалануда. Биз ушул бул 100 объекттин ачылышына барган айрым депутаттардан пикирлерин сурап көрдүк. Алар экономикалык саясатты жалпысынан кубаттай турганын, бирок баары бир эске ала турган жагдайлар бар экенин белгилешти. Анын ичинде Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешевтин, Улукбек Ормоновтун жана Марлен Маматалиевдин пикирин угуп көрөлү.
Жок, бул жерде мындай айтыш керек да, өзү өкмөт инвестор катары болуп атпайбы? Же кредит аркылуу берип, же өзү кепилдикти берип, же мисалы жерди бөлүп, ушундай заводдорго курууга жерди бөлүп жардам берип атат. Сырттан келген келип атышат, бирок көбүнчө келгендер мындай карап туруп, анан көбүнчө мындай салымды кошпой эле да. Кээ заводдорда ачып атат, мисалы мини гэстер ачылып атат, алар насыя катары берип атышат. А мындай чоң көлөмү инвестиция катары желекке каршы дагы эле жок, бирок биз аны күтөбүз менимче.
Ишкерлерге көптөгөн жеңилдиктер түзүлүп атат. Мына текшерүүнү токтотуу болду. Мен ойлойм, азыр буларга шарт түзүүнүн бирден бир жолу ушул жеңил кредиттерди, анан кийин мына өзүнчө налог жагынан дагы карашыбыз керек. Ошондо гана өндүрүш өзүнүн путуна туруп өнүгүп кетет.
Мына кечээ күнү эле 1-2 күн болду, биз Акылбек менен сүйлөштүк. Ошол Россияда ушундай жакшы программа бар экен. Айрым ушундай кичүү жерлерге КГИМ кереги жок, бирок мобильный приложение алып алса эле жетиштүү экен да. Ушул сыяктуу нерселерди внедрять этсек, анда ал дагы маселе өзү менен өзү чабылат. Бирок эми жалпысынан КГИМ керек нерсе да. Жалпысынан мамлекет үчүн, Кыргызстан үчүн керек нерсе, аны туура түшүнүш керек деп ойлойм.
Маалым болгондой, Кара Кыргыз автономдук облусу 1924-жылы Орусия Советтик Федеративдик Социалисттик Республикасынын курамында түзүлгөн, кийин ал Кыргыз автоном облусуна айланып, кийин дагы Кыргыз АССР жана Кыргыз ССР болгон. Негизинен ошол аймактын чегинде Кыргызстан 1991-жылы эгемендик алган. 31 август күнү аны белгилейт. Жалпы жонунан ошол Кара Кыргыз автономдук облусунун 100 жылдыгы быйыл 2024-жылы чоң маарекке катары белгиленип жатат. Бирок ошол эле мезгилде адистер экономикалык алгылыктар, ийгиликтерден сырткары атайын изилдөөлөр тарыхы, атайын китептер жана башка нерселер, эмгектер жарыяланбай жатканын да белгилеп жүрүшөт. Санжар, анда сөз сизде.
Рахмат. Эрнис Нурматов даярдаган бул темадагы макаланы жана видеону Азаттык чекети орг сайтынан кененирээк көрсөңүз болот. Кесиптешим ушул тапта даярдоодо. Нуктурун улантабыз. Украинанын Сумы шаары жумага караган түнү орус армиясынын соокусуна кабылды. 2 киши каза тапты, 8 жараат алды. Орусиянын аскерлери Донецк облусундагы Покровск шаарына жакындаганы кабарланды. Ал арада батыш Киевке берген F-16 учагынын кырсыкка учураганы тастыкталып, окуяны иликтөөгө эл аралык эксперттер тартылары маалымдалды. Теманы Айнура Жекша кызы улантат.
Сумы облусунун администрациясы түнкү соккудан кийин жергиликтүү жашоочуларды коюу түтүндөн улам үйлөрүнөн чыкпай турууга, эшик терезелерди ачпоого чакырды. Украинанын башкы прокуратурасы дүрмөт балдардын азыктары ширеи үчүн таңгактоочу материал чыгарган ишканага тийгенин билдирди. Сумы Украина аскерлери 6 августта кирип барган Орусиянын Курск аймагы менен чектешет. Украинанын президенти Владимир Зеленский ал операция облусту орус тараптан урулган соккулардан коргоону көздөгөнүн айткан. Андан тышкары Полтава, Днепропетровск, Херсон, Винница, Николаевке чабуул коюлганын Украин куралдуу күчтөрү билдиришти. Маалыматка караганда 18 дрондун 12 атып түшүрүлдү. Орусия бир нече күндөн бери кошуна өлкөгө чабуулдарын күчөтүп жатат. Натыйжада карапайым эл арасындагы жоготуулар болуп, энергетика жайлары жабыркап, электр жарыгын берүү үзгүлтүккө учурады. Бешембиде Донецк облусунда кырчылдашкан салгылашуулар уланып, орус армиясы Украина аскерлеринин негизги коргонуу таяныч пункту болгон Покровск багытында 60 чабуул койду. Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Курахово жакта 40 чабуул коюлганын кошумчалады. АКШнын согушту изилдөө институту билдиргендей, Орусия Покровск шаарынын айланасында 2 негизги тактикалык операцияны ишке ашырып, адегенде Мирноград шаарын алууга аракеттенүүдө. Орусиянын коргоо министрлиги аскерлери Донецкедеги Николаевка жана Луганск облусундагы Стельмаховка айылдарын өз карамагына алышканын бешембиде билдирди. Маалыматка ылайык, Украин тараптан атылган ракеталар, дрондор атып түшүрүлдү. Ошондой эле Курск облусунда Украин армиясынын ракета системасы, бир нече оор техникасы жок кылынганы кабарланды. Согуш шартында тараптардын айткандарын оперативдүү текшерүү мүмкүн эмес. Бешембиде Украин куралдуу күчтөрдүн башкы штабы ракета чабуулдарынын мизин кайтаруу учурунда батыш берген F-16 учактарынын бири кырсыкка учураганын тастыктады. Анын себеби расмий айтылган жок. Пилот Алексей Мейс каза тапканы кабарланды. CNN окуяны иликтөөгө элерлик эксперттер тартыларын маалымдады. Ал эми BBC жазганына караганда, Киев пилоттун катасы же истребительди орус аскерлери атып түшүргөн деген версияларды жокко чыгарууда. Украиналык айрым маалымат каражаттары жана саясатчылар өлкөнүн абадан коргонуу системасы F-16 байкабай атып алган болушу ыктымал деп билдиришүүдө. Бирок бул версияны бышыктаган далилдер жетишсиз. Алексей Мейс ал учактарды башкарууга машыккан украиналык пилоттордун бири болчу. Буга чейин Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Украинаны F-16 истребительдери менен камсыз кылуу майдандагы абалга олуттуу таасир этпейт деп билдирген. Жума күнү Еврошаркеттин коргоо министрлери Брюссельдеги жыйында Киевти абадан коргонуу каражаттары, курал жарак менен камсыздоону ыкчамдатууну талкуулап жатышат.
They want to insist on the idea that when we support Ukraine, even
биз Украинаны колдогондо, орус аймактарындагы жайларды бутагалуу ыктымалдыгын караштырганда, Орусия менен согушкан жокпуз деп баса белгилейм. Орусия менен эч кимдин согушкусу келбейт. Биз жөн гана Украинаны колдоп жатабыз. Өзүңөрдү украиндердин ордуна койсоңор, силердин колуңар жетпей турган орус аймактарынан бомбалап жатышат. Алар бирдей шартта согушкулар келет. Бул уруш канчалаган украиндин өмүрүн алып кетти. Ошон үчүн аларды көбүрөөк колдошубуз керек.
Деп билдирди Евробиримдиктин башкы дипломаты Жозеп Боррелл. Анын алдыңкы күнү Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба батыш убада кылган ок дары, курал жарак жай берилип жатканын айткан. Боррелл Курскедеги операция Киевтин чечкиндүү жана ийгиликтүү стратегиялык кадамы болду. Жардам берилгенде украиндер күрөшүүгө даяр экенин көргөздү деп кошумчалады. Айнура Жекше кызы, Прага.
Швециялык атактуу скрипачы Даниэл Лазакович Бишкекте музыка сүйүүчүлөргө концерт тартуулады. Ал кыргыз сахнасында тарыхы 300 жылдык скрипкасы менен дүйнөлүк атактуу композиторлордун чыгармаларын ойноду. Скрипка ханзаадасы аталган кыргыз жээнинин Борбор калада өткөн концерти жана чыгармачылыгы тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
Бишкектеги улуттук филармонияда дүйнөгө белгилүү швециялык скрипач Даниэл Лазаковичтин концерти өттү. Виртуоз талант классикалык музыка күйүрмандарына атактуу композиторлор Моцарт менен Сибелиустун чыгармаларын дээрлик 300 жыл мурун жасалган Страдиваринин скрипкасы менен аткарып берди. Лазаковичти эл артисти Рахат Осмоналиев жетектеген Асанкан Жумакматов атындагы Кыргыз мамлекеттик академиялык симфониялык оркестри коштоп турду. Скрипканын ханзадасы аталган Даниэл Кыргызстанга экинчи рет концертин тартуулап жатат. Ал 2 жыл мурун кыргыз-швед дипломатиялык мамилелеринин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына карата келсе, бул ирет Кыргызстандын эгемендик майрамына жана Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына карата өлкө жетекчилигинин чакыруусу менен келген. Бул ирет Даниэлди белгилүү музыка таануучу скрипач Михаил Казиник коштоп келди. Дүйнө элине бала чагынан таанылган Даниэл Лазакович Швециянын борбору Стокгольмдо төрөлгөн. Ал скрипкада 7 жашынан ойной баштаган. 2 жылдан кийин Владимир Спиваков жетектеген Москва виртуоздору оркестринде солист катары дебют жасаган. 2012 жылы 11 жашында Карлсруедеги музыкалык университетке өтүп, профессор Йосиф Росинден сабак алган. 2015 жылдын сентябрынан баштап анын устаты профессор Эдуард Пульфсан болгон. Музыкант дүйнөнүн бир катар кадырлуу концерттик залдарында концерт берип, Вербия, Икс-Ан-Прованс, Гран-Монтана, Бакудагы Мстислав Растроповичтин фестивалында жана Кальмар шаарындагы музыкалык фестивалдар сыяктуу бир катар эл аралык музыкалык сынактарга катышып келет. Камералык музыкант катары Эммануэль Акс, Еври Гитлис, Рено Капюсон, Мартин Фрёст, Даниэл Хоуп баштаган профессионал артисттер менен иштешип келген.
Прекрасный маэстро, прекрасный оркестр. Люди такие душевные, теплые.
Мыкты маэстро, мыкты оркестр менен керемет кече болду. Көрүүчүлөрдөн жылуулукту сездим. Бул сахнада ойногон мага ар убакыт зор сыймык. Маданият өнүккөндө мамлекет кошо алдыга жылат. Ошол себептен алгач маданиятты өнүктүрүүгө аракет кылышыбыз керек. Мына ошондо бул өлкөгө атактуу музыканттар байма-бай келет деп үмүт кылсак болот.
Получается надежда, и тогда больше даже иностранные музыканты будут приезжать.
Скрипачтын апасы Алена Лазакович кыргыз кызы. Ал Швецияда окуп, белорус жигити менен турмуш курган. Таланттуу Даниэл кыргыз, татар, украин, белорус, еврей элдеринин каны аралашкан үй бүлөдө туулган. Кыргыз жээни болгон скрипач англис, швед, орус тилдеринде эркин сүйлөйт. Скрипкадан сырткары фортепианода кол ойнотуп, шахматты да мыкты ойнойт. Мында сырткары теннис жана футболду жакшы көрөт. Лазаковичтин кыргыз өлкөсүнө келишин музыка адистери менен искусство сүйүүчүлөрү жакшы жышаан катары баалашууда. Асанкан Жумакматов атындагы академиялык симфониялык оркестрдин башкы дирижёру, кыргыз эл артисти Рахат Усманалиев Даниэлдин чыгармачылыгы, учурдагы кыргыз классикалык музыкасы тууралуу буларды айтты.
15 күндөн кийин дагы бир келип, камерный музыканы тартуулайын деп, ошентип өзү эмнетип турат, көңүлдөнүп турат да. Мен кылып аткан ишибиз абдан эле зор. Бүгүн деле өзүңөр күбө болуп атсаңар керек, оркестрдин деңгээли абдан жогорулады. Эч качан жери карап тартынып турчу музыканттар болбой калды. Кичине болсо дагы тең таймашып абдан бийик турган музыканттар менен чогуу бирге иш кылып абдан жогорку деңгээлде мынакей көрсөтүп турабыз.
Композитор Наргиза Курманова Лазакович 2 жыл ичинде дагы да мыкты тажрыйба топтоп келгенин айтып отурду.
Мурункусунда жөн эле өзү ойноп кеткендей оркестрга мындай каалоолордун мындай ойногула жеп мындай пожеланияларын айтпай эле оркестр кандай ойноп берсе ал өзүнүн эле партиясын ойноп алып кеткен да. Азыр болсо оркестрди сурады да бул жердин акырын ойноого бул жерине мындай францияны кошкула деп өзүнүн да ойлорун менен толуктап биздин оркестр абдан сыйлайбыз.
Лазаковичтин концертин көрүүгө келген музыка сүйүүчүлөрү бул майрамды көптөн бери күтүшкөнүн айтышты.
Айтым ок, Жылдызбек кызы. Бизге Лазакович келет дегенди укканда эле абдан толкунданып баштадым. Анткени классика музыкасын сүйүүчүсү катары мындай укканды жакшы көрөм да. Анан ошондо укканда эле сразу дароо эле билет сатып алдым. Эң мыкты деңгээлде болду.
Кыргызстанды качан болбосун өз мекенимдей көрөм деген 23 жаштагы скрипач Лазакович 2016 жылы 15 жашында Уфада өткөн скрипачтардын эл аралык сынагын жеңип, 19 жылында уста Карло Джузеппе Адонне тарабынан жасалган 100 000 евролук скрипкага ээ болгон. Ошондой эле атактуу жаш талант дүйнөлүк мыкты музыканттардын кыялы болгон Нью-Йорктогу Карнеги Холл залында жеке концертин берген. 2022 жылдын май айында Михаил Плетнев жана анын оркестри менен бирге сахнага чыгуусу жаш скрипачтын карьерасын дагы да жаңы тепкичке көтөргөн. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'тан уксаңыз болот.